Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Cik gatava Latvija ir šobrīd gaidāmajai bēgļu uzņemšanai? Ko valsts jau dara? Jau 90. Gadu beigās Latvijā tika izveidots patvērumu meklētāju izmitināšanas centrs Mucinieki. Tas atrodas Ropašu pagasta Muciniekos. Pagaidām centrā ir vieta 100 cilvēkiem, bet ārkārtas situācijā maksimālā kapacitāte ir 200 cilvēki. Pat labam valdības izstrādātais rīcības plāns paredz izmitināšanas centra paplašināšanu un labiekārtošanu. Muciniekos patvērumu meklētāji uzturas tikai līdz brīdim, kad tiem tiek piešķirts vai arī noraidīts bēgļa vai alternatīvais status. Centrā ir pieejama virtuve, veļas mazgātava, TV telpa, mācību telpa ar pieeju internetam, sporta zāle, bērnu rotaļistaba un bibliotēka. Vienā istabiņā var dzīvot līdz 4 cilvēkiem, taču ir arī paredzētas telpas ģimeņu izmitināšanai. Gatavojoties gaidāmajai bēgļu uzņemšanai, Latvijas valdība ir apstiprinājusi izstrādāto rīcības plānu patvērumu meklētāju un bēgļu pārvietošanai uz Latviju un integrēšanai sabiedrībā. To sagatavojusi speciāla darba grupa. Lielāko daļu finansējumu, kas nodrošinātu bēgļu izmitināšanu un ātrāku integrāciju sabiedrībā, nāks no Eiropas Savienības patvērumu meklētāju un integrācijas fonda un citiem fondiem. Bet daļa būs jāsedz arī no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Skaidroja Ziņu dienests.